Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Лало Кирилов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Кирилов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Вече започнахте активната законодателна дейност. Днес,
да.
Днес с какви закони се занимавахте?
Днес в зала се разглеждаше закон за промяна и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
А сутринта измененията в пътния закон гледахте?
Да, сутринта измененията за пътния закон.
Да. Най-важната тема, която се коментира у нас тези дни, включително и днес, това е изменението в изборния кодекс. ГЕРБ предлага изцяло мажоритарен вод в два тура, в съответствие с референдума, който беше проведен в България, на който гласуваха за 2 милиона и половина избиратели. Тук е хубаво да разгледаме и вашата позиция, защото тя е противоположна на тази на ГЕРБ. Какви са плюсовете и минусите на мажоритарния вод? Кой и защо подкрепя смяната на изборната система? И за каква изборна система сте вие от опозицията? Слушам ви.
Това, което стана, както казахте, вчера на правна комисия, промените в кодекса изборния бяха подкрепени от ГЕРБ, Воля и ДПС. БСП и Обединени патриоти гласувахме против. Това, което е позиция на БСП, е, че ние имаме готов кодекс, който просто ще изчакаме да го внесем другата седмица, ако не се приеме тази промяна. Това, което предлагат ГЕРБ, е чисто мажоритарна, да се раздели страната на 240 едномандатни изборни района и там чисто механично, даже дори ще, без оглед, че ще се разделят общини на няколко района, да се избира на два тура. Да се избира депутатите.
Да. Защо вие сте против? Какво ви безпокои в на това предложение? Защо гласувате срещу него?
Гласуваме срещу него, защото това ще бетонира именно тази система, от която гласувалите 2 милиона и половина български граждани на референдума са недоволни. Проблема не е в изборния кодекс или в правилата за избор на депутатите, а проблема е в политическата класа и това, което наблюдахме първите няколко седмици като работа на Народното събрание. И това не е от, само от 44-тото Народно събрание. И предното 43-тото и 42-тото дори бяха превърнати в една институция, която само узаконява решенията на Министерски съвет.
Да. Вие какво предлагате?
Това, което предлага, да, извиняйте, да. Че ви прекъснах, това, което предлага БСП е да се запазят 31 многомандатни избирателни района, които да се избират 120 народни представители от пропорционални листи и в тези 31 многомандатни избирателни района да бъдат разделени и там да се избират още 120 чисто мажоритарни
да.
Кандидати.
Да. Впрочем, тази система сме я експериментирали. Великото народно събрание 90-та година беше избирано по такава избирателна система. Тя наподобява германската избирателна система, нали така?
Та наподобява, но германската е малко по-сложна.
Да. Но ние сме експериментирали, знаем нейния смисъл и съдържание.
Да, да, експериментирала 90-те години и мисля, че качеството на Народното събрание великото тогава беше много по-голямо и по-високо, отколкото с последните години.
Впрочем, значи вие настоявате също да има мажоритарен елемент, само че ги разделяте на половина. Половината пропорционални, половината мажоритарни. Това е разликата.
Да. И запазване на 30 дни многомандатни
избирателни райони. Да. Интересно е да ни обясните защо предпочитате тази смесена система пред сегашната с преференциален избор, която също внася елемент на мажоритарност, преференцията. Защо не предпочитате нея, а тръгвате към нова избирателна система?
Това, което и казахте, е желанието на гласувалите 2 милиона и половина, искат промяна в избирателната система. Вижда се, че има някакво нетърпима с обществото и искат да има и личен, т.е. мажоритарен елемент в системата, т.е. част от депутатите да се избират чисто мажоритарно.
Да ви кажа откровено, сега си давате сметка, дано да си давате сметка, за грешките, които допуснахте по време на подготовката за референдума. Всички политически сили, нямам само предвид опозицията, но всички политически сили, просто пренебрегнахте този референдум и не обяснихте на хората смисъла и съдържанието на това, за което гласуват. И ето сега се налага да влизате в други конфликти и да си плащате цената на това, че не подготвихте населението за този референдум. Така ли е?
Ами, мислите, Българската социалистическа партия имаше позиция за всички въпроси, които бяха в референдума, така че ние...
Да, да, но не тръгнахте при хората, за да им обясните в какво се изразява тази мажоритарна система, която предлага Слави Трифонов за референдума.
Ами, да, в смисъл, може би има някакви...
Хората не бяха подготвени, повярвайте ми.
Да, виждам го ясно на местно ниво, защото бях доскоро председател на общинска организация. Виждах, че повече се обърна внимание на други избори тогава. И малко референдум остана
по-назад.
Но пък мисля, че и за това е следствие, т.е. не е обяснение, това ми решението на гражданите, защото са недоволни от политическата класа.
Да, да, това е ясно и искат коренна промяна. Това е повече от очевидно. Сега смятате ли, че вие ще можете след преговори да намерите мнозинство в Народното събрание за предложението за вашата система пропорционална и мажоритарна?
Ами, мисля, че ние като парламентарна група и нашето ръководството ще си почнат преговорите. Смятам, че и вносителите на другото предложение не са твърдо за това предложение, което внасят. Просто го правят чисто демагогско, популистично.
Какво ви дава основание? Днес и вашата лидерка в Народното събрание пред журналисти сподели, че ГЕРБ не са до край убедени в правотата на този внесен законопроект. Защо смятате така?
Ами, смятам следствие на тяхната работа и позиции, които са взимали през този период от време, когато мина референдума и сегашната им позиция, която я смениха преди, т.е. началото на това Народно събрание.
Да, да. Нинова се позова на това, че тя имала сведения отвътре от парламентарната група. Аз до сега не съм забелязала те да са против този закон. Дори по време на предизборната кампания за парламентарните избори много често се позоваваха на това свое решение да направят мажоритарни избори в следващите избори, които ни предстоят.
В тази кампания беше дадени много обещания, които виждаме, че почват да бъдат или променяне, или не спазвани.
Да.
Едно от това обещание точно и днешното за пенсиите, което виждате, че почнаха от 200 лева минимална пенсия за 300, а днес не искаха да подкрепят нашето за преизчисление.
Да, на всички пенсии.
Защото това е справедливо.
Да, да. 2 месеца от как сте влезли в Народното събрание, доста активно заложихте на противопоставянето. Заложихте, казвам, защото всички парламентарни групи участвахте в тези драматични сценки на връщане и претопляне на стари теми, които противопоставят не само вас, народните представители, но и цялото общество. Защо БСП се включи в този парад на омразата, който се лееше от трибуната на Народното събрание?
Ами аз мисля, че ние не се включихме, нашата критика беше градивна, но след всяка наша декларация или позиция по това, че Народното събрание месец и половина не работеше на пълни обороти, се изваждаше точно така и се линията на конфронтация и се претопляха неща от началото на 90-те години. Диви антикомунизъм и всякакви такива теми, които не са важни за дневния ред на обществото, защото от началото на това Народно събрание аз не съм спрял да обикаля моя избирателен район. Така? Хората не се вълнуват от това.
Хората?
Казвам, че хората не се вълнуват от това противопоставяне.
Да,
хората имат достатъчно проблеми, които трябва да бъдат решавани. Радвам се, че с позицията, която ние взехме за отстраняване на Главчев, въпреки че не мина това решение и този проект за решение, се вижда, че има ефект и Народното събрание започна да работи и така по-добре от преди това предложение.
Да. Прави впечатление и още нещо, особено в тези два месеца. По Конституция парламента е първата власт в България. А в тези два месеца вие буквално изчаквахте на Министерския съвет да започне да внася законопроекти. Сега не отричам, разбира се, че вие от парламентарната група на БСП внесахте законопроекти, но те пък не бяха вкарани в пленарна зала за обсъждане. Но очевидно се изчакваше Министерския съвет. Тази система продължава вече почти 30 години. По Конституция разпоредбите са едно, а на практика Народното събрание не иска да си влезе в ролята на първа власт в държавата. Защо се случва това? Защо и сегашното Народно събрание демонстрира същите грешки? Вие ставате функция на Министерския съвет, вие имам предвид парламента.
Ами, мисля, че ние като парламентарна група зададохме друг тон, но въпреки това председателя на Народното събрание Главчев отказваше да разпределя законопроектите по комисии и заради това се стигна и до решението ни за искане на оставка на председателя на Народното събрание. В този срок имам предвид, че се запълняше точно с тази конфронтация с този антикомунизъм. Това, което правят управляващите, компенсират липсата им на управленска програма и програма за законодателна.
Да.
И заради това е точно и този нисък, т.е. вот на...
Нисък рейтинг.
Да, на рейтинг е на Народното събрание в обществото.
И то от самото му начало, за съжаление.
Абсолютно от самото начало. И това не е само в 44-то, това е последните няколко години. Даже цялата кампания, която е с това превръщане на Народното събрание на един гумен печат, който утвърждава само решението на Министерски съвет, е точно да обезличи да институцията върховна в държавата.
Точно така. Но в това отношение търпите критика и вие от БСП. В тези 30-тина години вие сте имали властта, излъчвали сте Министерски съвет, който по същия начин е действал, както действа и сегашния Министерски съвет. Основната законодателна дейност се извършва в Министерския съвет. Каквото каже министър-председателят, това се случва. Няма демократичния усет парламента да отстоява своите конституционни права. Ето това е нещото, което продължава от промените през 89-та година и до сега. Защо така се случва? Какво пречи на Народното събрание да изпълнява своите функции така, както са разпоредени по Конституция?
Възможно ли като парламентарна група и като партия да имаме вина за това? Да. Нещо, но все пак промяната трябва да тръгне от някъде. Даваме знак, че искаме промяна. Активни сме точно в законодателната функция и връщането на основната дейност в парламента, а не личните дразги.
Да. Доста промени кадрови в БСП. Доста вълнения около тези кадрови промени се случиха напоследък в Социалистическата партия. Какво се случва при вас? Какви са основните цели и задачи на партийно ниво? И какъв беше този семинар, на който ходихте в Боровец? Какви важни решения взе? Да си поговорим малко за самата Социалистическа партия с вас.
Ами, когато има промени, винаги има някакви
вълнения.
Вълнения, разбира така се. Е, да. Все пак това е виждане на председателя.
Така?
Тя си предпочита екип, с който да работи. Времето ще покаже дали това е най-добрия екип, но и да не е най-добрия. Винаги може да се промени някой от елементите в екипа.
Така?
Промяната се вижда и на чисто партийно ниво, т.е. и на по-ниско ниво, в основните и в общинските организации има съживяване на структурите, променят за обновяване на партията и една нова партия с нови идеи, т.е. с млади лица, които да покажат новите идеи и нов морал. Както казахте и вие, тази седмица имахме семинар, на който важните теми, които заложихме ние, е точно приемането на етичен кодекс, което не е правено никога до сега на парламентарната група.
Така, какво се изразява този етичен кодекс? Какво съдържа той?
Основното в етичния кодекс е, че ние като депутати и като парламентарна група да не се възползваме лично от нашите възможности като в смисъл като длъжност, която заемаме за лични облаги.
Не ви разбирам, откровено ви казвам. Ми той до сега не сте се възползвали. Ако сте се възползвали, толкова по-страшно, че това се е случвало. Защо пък трябва да се приема етичен кодекс? Това е записано в толкова много документи, какво има право и какво няма право да прави народния представител. Не разбирам смисъла. За какво се приема този етичен кодекс?
Ами мисля, че всички европейски структури имат подобен етичен кодекс и е хубаво все пак да бъде прието. Да, има го в законодателните...
Да, и в правилника на Народното събрание.
И в правилника, и в наказателни кодекс, да. И в много. Но все пак приемаме един етичен кодекс, който някои неща от морална гледна точка са записани, с които да не се злоупотребява, а ги няма в наказателните кодекси или другото законодателство.
Например, какво ще ви дадете като пример, което е записано в етичния кодекс и го няма в законите?
Ами това, което е примерно възползвано от длъжностното положение за някои древни неща, които все пак помним, че историята помни, са се случвали в тези 30 години.
Да. В какво състояние са структурите на БСП? Защото знаем, че една партия е силна, когато са силни нейните структури. Нов оргсекретар имате. Вие като бивш общински председател, как преценявате структурното състояние на партията?
Да, нов оргсекретар имаме. Мисля, че структурите са в добра кондиция.
Така?
Почва работата за подобряването на кондицията. Конкретно за моята общинска организация, мога да кажа...
Коя е вашата общинска организация?
Да, доскоро бех председател на общинската организация на БСП в град Пирдоп.
Така.
И мога да кажа, че в организацията е тече партиен живот, приемат се млади хора с нови идеи и те даже почват да обновяват състава на ръководни постове партийни и общински.
Да, да. Какво ви казват избирателите, когато отивате при тях, защото в края на седмицата всеки народен представител отива при своите избиратели? Какви са проблемите, с които ви занимават вашите избиратели?
Основните проблеми са доходите.
Доходите?
Доходите и здравеопазването.
Така?
Това, което ставаше най-често въпрос, са пенсиите и за този минимален праг, който бъде... да бъде увеличен на пенсиите, че не е справедливо, защото всеки е работил и т.е. има различен стаж и не е справедливо от някой, който има стаж 25 години да взима същата пенсия, каквато някой, който е работил 5 или 10 години.
Да.
Искат преизчисления. Примерно в моя избирателен район и конкретно моята община, хората се вълнуват от максималния праг на пенсиите. Защото при нас има индустрия и хората са ощетени всеки месец с сума не много малка.
Да.
И това ги вълнува. От общинско ниво проблемите ежедневните.
Впрочем, понеже казахте, че във вашия регион, във вашата община има индустрия, в какво състояние е индустрията? На вашата община са отнесена с индустрията на цялата държава.
На нашата община...
Какво работи при вас?
При нас се работят три големи предприятия, две от медодобивния сектор.
Така?
От минния сектор и едно от медодобивния. това са две големи мини и едно едно преработвателно предприятие, второто най-голямо в държавата.
Значи, вашата община доказва неправилният извод на БСП, че в България няма индустрия, че сме унищожили всичко. Ето, при вас работи.
Работи само три предприятия от цялата община, т.е. в общината. Но като гледам цялата област, всичките други предприятия индустриални са унищожени. Mm-hmm. София област. Да. Така че разделението и разликите между отделните общини в областта е огромна.
Да, да.
Като заплащаме, като общини, в които има инфраструктура, разликата е огромна.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за метара, който направихте. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря. Подобно.
И така, в ефира на Радио К2, Лало Кирилов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България.